Gediminas Šimkus, Lietuvos banko vadovas, dabar su mumis. Labą dieną, pirmininkė.
Sveiki, gyvi.
Na ir praėjusią savaitę buvo Europos centrinio banko valdyba, vadovų taryba ir na, jūs kalbėjot apie tai, karščiausia tema, kaip suprantu, palūkanos, palūkanų normos. Kokios žinios, kokios nuotaikos, pirmininkė, kada pagaliau mes sulauksim pavasario, kalbant apie palūkanų normas?
Na, aš manau, kad mes sulauksime labiau vasaros pradžios, kalbant apie palūkanų normas. Aš manyčiau, kad pirmąjį palūkanų sumažinimą mes turėtume išvysti birželio mėnesį. Nuo praeitą savaitę, kaip jau minėjote, susitikime Europos centrinio banko valdančioji taryba priėmė sprendimą nekeisti pagrindinių palūkanų normų. Vėlgi, visą tai sakau, turėdamas omenyje, kad Lietuvoje didžioji dalis paskolų yra su kintamomis palūkanų normomis ir pririštos prie 6 ar 3 mėnesių Euribor rinkos palūkanų normos, kuri, kadangi yra rinkos, jau reaguoja į, pavadinkim taip, grėsinti pinigų politikos palūkanų normų mažinimą ir jau yra sureagavus. Ir, pavyzdžiui, yra 0,3 procentinio punkto mažesnė negu pike, ir manau, kad artėjant birželio mėnesį mes matysime net ir be Europos centrinio banko sprendimo Euriboro, na, nežymų, bet mažėjų.
Jūs prognozuojat, birželis bus tas kritinis taškas, lūžio taškas, kitaip sakant, kuomet jau palūkanos praėjo. Koks tempas gali būt, kokia to sprendimo, koks, sakykim, dydis, tempas ir kiti dalykai?
Na, rinkose yra tikimasi nuo 3 iki 4 kartų, kad Europos centrinis bankas sumažins palūkanų normas. Vėlgi, iš mano perspektyvos, kaip pinigų politikos formuotojų perspektyvos, gal yra ne tiek svarbu, kur atsidursime po tam tikro laiko, bet ir kaip po tam tikro laiko, bet kiek tai, kad tie sprendimai yra pagristi, na, ta geriausia turima makroekonominė ir finansinė informacija. Todėl kiekvieną kartą susirinkę į Europos centrinio banko valdančiosios tarybos posėdį, mes iš naujo persvarstome ir svarstome visą tą informaciją, tą geriausią informaciją, kuriai prieinama sprendimo priėmimo metu. Tai aš galbūt susilaikysiu nuo tokių labai toli komentarų apie ten tolimą už metų kitų palūkanų normą, bet mano galva mes matysime šiais metais ne vieną. Keletą tikrai, mano nuomonė, keletą turėtume matyti palūkanų normų sumažinimą.
Keletą etapų mažinimo. Vis dėlto, pirmininkė, gal klausytom dar įdomu apskritai, kaip priimamas sprendimas ECB, tai yra balsavimas, kokia forma visa tai vyksta?
Paprastai tai vyksta diskusijos būdu. Kiekvienas valdančiosios tarybos narys išsako savo ekonomikos matymą ir kokia turėtų būti pinigų politika. Na, yra pateikiamas Europos centrinio banko pagrindinio ekonomisto, vyriausio ekonomisto siūlymas. Na, ir paprastai yra priimamas konsensuso būdu, nebalsuojant.
Už to stalo sėdint, suprantu, kad ten valstybės, eurozonos valstybės sėdi, jūs atstovaujat Lietuvą, daugiau tokių, kurie sako, kad, žinot, seniai laikas jau perlaikytas sprendimas, ar tų, kurie sakė, palaukit, neskubėkit.
Aš esu Lietuvos atstovas tenai, bet iš tikrųjų, čia turbūt svarbu pažymėti, kad atstovauju tai vis tik eurozoną. Ir mes sprendimus priemame ne Lietuvai, galbūt Lietuvai kartais galėtų būti, atrodytų, ir kitas sprendimas reikalingas, bet būtent žiūrime į eurozoną kaip į ekonomiką. Atleiskit, pamiršau.
Prie to stalo sėdint, žodžiu, tos ginšrų, sakykim, aštrumo daug šiuo metu, ar prieštarų, ar vis dėlto bendras sutarimas dominuoja, kad dar truputį palaukti?
Sakyčiau, galbūt taip, kad visada sėdi 26 žmonės, kurie iš tikrųjų turi 26 ir kartu panašias, ir kartu skirtingas nuomonės. Ir reikia turėti vieną sprendimą. Tai be abejo, tų skirtumų būna, kartais būna skirtumai niuansuose. Taip, šį kartą, na, kai jau artėja aiškumas, kad palūkanų normas turi būti sumažinamos, na, įvyksta toksai, galbūt vieni manytų, kad reikėtų šiek tiek anksčiau, kiti manytų, kad šiek tiek vėliau, bet man atrodo yra svarbus kitas dalykas, kad finale visi susitarė, kad balandį mes dar nemažiname, palūkėjame, O birželį be abejo, viskas bus pagrįsta duomenimis ir įvertinti įvairūs veiksniai ir faktoriai, bet žvelgiant iš dabartinės perspektyvos, matant, kaip ekonomika vystosi, matant, kad jinai, ta raida ekonomikos ir infliacijos atitinka prognozes, kurios buvo sudarytos kovo mėnesį, yra visos galimybės galvoti, kad štai jau birželio mėnesį yra, tai jau galbūt ir reikalinga mažiau ribojantį pinigų politikos.
Lietuvoj turbūt, nežinau, ar galima taip sakyt, per drąsų turbūt sakyt, kad yra ekonomistų konsensusas, bet tikrai, kad yra daug vedančių ekonomistų, kurie mano, kad šitas sprendimas, pirmininkė, yra pavėluotas. Reikėjo anksčiau, infliacija baigėsi, o mes čia dabar dar varžtus laikom užverštus. Vis dėlto jūs sutiktumėt su ta logika ir tais argumentais, kuriuos taip patenka išgirst, kad, žodžiu, jau kažkaip Europos Centrinis Bankas perlaikė šitą sprendimą.
Ne, negaliu sutikti. Keletas yra dalykų. Pirmas dalykas, taip mes matome, kad infliacija jinai sumažėjo ir jinai čia yra gera žinia, jinai yra labai aiškioji mažėjimo tendencija. Bet vidaus veiksnių ir šitas infliacijos mažėjimas yra nemaža dalimi nulemtas išorinių veiksnių, tokių kaip energijos kainos, žaliavų kainų sumažėjimas, maisto kainų sumažėjimas. Be abejo, mažėja ir prekių kainos, bet vidaus veiksnių lemiama infliacija, paslaugų infliacija, kurios didžiąją dalį sudaro, kurią lemia darbo užmokesčio augimas, jinai išlieka aukštesnė ir kur kas aukštesnė negu 2% infliacijos tikslas. Taip jinai yra mažėjanti, bet jinai ir išlieka kur kas aukštesnė. Ir štai čia labai dabar yra svarbu, kaip vystysis eurozonoje darbo užmokestis. Jis augo labai sparčiai, dar visai nesenai, dvigubai sparčiau negu ilgų laikotarpių. Mes pirmieji ženklai rodo, kad darbo užmokesčio augimo tempai lėtėja, bet kaip tik šiuo metu, metų pradžioje vyksta įvairių profesinių sąjungų, šakinių organizacijų derybos su darbdaviais, ir nuo jų rezultato, kurias reikia žinoti, nes dar daug kur tai yra neįvykęs faktas, žinoti, kad galėtum spręsti, kaip vystysis infliacija ateityje, vidaus infliacija. Kitas dalykas yra pelno maržos. 22 metais dėl pakankamai aktyvios ekonomikos verslas galėjo savikainos padidėjimą perkelti į galutines prekių ir paslaugų kainas. Šiuo metu didžiąją dalį savikainos, iš tikrųjų, verslas sugeria, kompensuoja savo sąskaitą, bet priklausomai nuo ekonomikos raidos, taip jinai šiuo metu yra pakankamai vangi eurozonoje, bet tai yra irgi tam tikra rizika, kuri gali pasikeitus ekonominiai aplinkai turėti paspartinti infliaciją. Paskutinė mylė Europoje, paskutinis kilometras yra tikrai sunkus. Ir kartais sako, kiti sunkiausias. Ir čia dabar daug kur ekonominiai literatūrai ir žiniasklaidoj kalbam apie JAF atvejį. Štai atrodė, kad JAV federalinis rezervų bankas jau mažins palūkanų normas. Ir dabar staiga kalbos netgi pasigirsta, o gal net ir turėtų būti ta pinigų politika dar labiau ribojanti tenai. Tai aš tikrai neskubėčiau su toli siekiančiom išvadom. Manau, esu tikras, kad Europos Centrinis bankas niekur nepavėlavo su šitu mažinimu. Kitas dalykas, ne tiek yra svarbu, ar dabar sumažins, ar po 6 savaičių. Čia iš tikrųjų daug tokio yra ekonominio naratyvo. Labai svarbu pinigų politikos prasme, kiek didelis tas sumažinimas apskritai bus per šitą mažinimo tikslą, nes būtent tai veiks eurozonos ekonomika. Aš puikiai suprantu, kad Lietuvoje, kurio dominuoja kintamos palūkanų normas, šita einamoji palūkanų norma yra labai svarbi, bet aš grįšiu prie to paties. Mes kalbame apie pinigų politiką ir pinigų politiką tinkamą eurozonai, kurioje vis tik ekonominės sąlygos ir taip kaip veikia ekonomika yra šiek tiek skirtumų nuo Lietuvos, kur dominuoja kintamos palūkanų normos. Ir čia tik tai matau progą pasakyti, kad tai yra viena priežasčių, greta daugelio, kodėl mes ėmėmės iniciatyvos siūlydami keisti kai kuriuos mūsų šalies įstatymus tam, kad būsto paskolų ėmėjai arba tie, kurie nori paimti būsto paskolą, turėtų realią galimybę pasirinkti kintamą ar fiksuotą palūkanų normą. Nes kintama palūkanų norma būtent, jinai atskirais atvejais gali būti mažesnė, atskirais atvejais gali būti didesnė, bet tu prisiemi visą tą palūkanų normų riziką. Fiksuotos palūkanų normos atveju, tu turi tą saugumą, stabilumą, garantiją, kad na, pakankamai ilgą laiką tavo įmoka nesikeis nepriklausomai taip, kaip judės palūkanų normos. Tai Europoje dominuoja fiksuotos, Lietuvoje kintamos, todėl yra šiek tiek va tokio...
Puls čia žmonės į tas fiksuotas, nežinau, kažkokie rinkos yra judėjimai ar nuotaikų?
Dažnai ta kalba yra, kad dabar yra, nu, štai Lietuvos bankas pasiūlė, dabar juk yra netinkamas metas. Bet juk mes ir nesiūlome tam, kad dabar pasifiksuotų kažkas palūkanų normas. Dar kartą, mums yra labai svarbu, kad vartotojas, žmogus norintis paimti paskolą, turėtų galimybę pasirinkti ir pats nuspręsti, kokią palūkanų normą jisai norėtų turėti, kintamą ar fiksuotą. Ir galbūt jisai fiksuos, na, tada, kada jam atrodys tinkamiausia, nebūtinai dabar, galbūt palūkanų normų, palūkanų normų ciklo žemutiniai dalyje, bet jis tą galimybę turi turėti. Antra labai svarbi dalis, su kuria sugrįšime netrukus į viešą konsultaciją su visuomenė, tai yra dėl paskolų ir finansavimo. Nes ne tik tai, reiškia, kintamose palūkanų normose yra svarbus ne tik tai ta kintamoji euriboro dalis, bet ir fiksuotoji dalis, marža. Ir daug žmonių iš tikrųjų yra paėmę paskolas, būsto paskolas ir ne tik būsto, kai maržos buvo pakankamai didelės, 2019, 2020 metais ir panašiai. Štai dabar jos na, reikšmingai sumažėjo, siekia apie 1,5% šiuo metu. Refinansavimas kaip galimybė yra nepakankamai išnaudojama. Ir daug mes kalbame apie Euriborą, Europos Centrinio Banko palūkanų normas, bet kad maržą galima sumažinti ir ją galima sumažinti reikšmingai. Ir per visą paskolos laikotarpį tai turėtų tūkstančiais skaičiuojam eurais naudą, na, dažnai pamirštame.
Bankų maržos, aišku, gera tema, jinai tokia, nesakyčiau, gal sudėtinga, nesudėtinga, bet tiesiog matyti jautrumas jos yra didelis, žinant, kokį įtaką mūsų viešam gyvenimui ir ekonominiam sprendimam ir politiniam turi bankai Lietuvoje, komerciniai bankai. Ekonominis efektas, čia daug, ypač pramonininkai, tiesiai sako, palūkano žudo ekonomiką. Primityviai sakau, bet esmė tokia. Žudo mūsų vystymasi, negalim toliau judėti priekį ir ypač tokioj vangioj, kaip jūs sakėt, stagnuojančioj ekonomikoje, tai yra labai, labai blogai. Vis dėlto, jeigu štai bus tie keli užėjimai, kuriuos jūs nutapėt laidos pradžioje apie tai, kad jau šiemet sulauksim gerų žinių, sulauksim kregždžių pirmų pavasarinių, kalbant apie palūkanas, koks bus ekonominis efektas, vis dėlto kokio tikimasi, koks planuojamas jūs?
Na, aš pradėsiu galbūt nuo ar to, kaip palūkanos žudo ekonomiką. Tai aš tik tai pastebėsiu, kad palūkanų padidinimas ar sumažinimas nėra savitiksliai dalykai. Tai yra reakcija į besikeičiančią infliacinę aplinką ir iš tikrųjų po ilgo laiko, daugiau nei dešimtmečio, išaugusios palūkanų normos ir greitai išaugusios. Ir suprantu, verslui reikėjo pasitaikyti ir prisitaikyti, jeigu tai yra kintamos palūkanų normos, prisitaikyti sparčiai, o kur dar energijos kainų krizė ir panašiai, na, tai buvo iš infliacijos įsigalėjimas, būtent tokios, kokia jinai buvo, 10% eurozonoje, Lietuvoje apskritai virš 20% yra ekonomikos harakirė, aš galbūt taip pasakyčiau. Kodėl? Nes tai pirmiausia veikia kaip itin stiprus regresinis mokestis, tai nuvertina žmonių darbo užmokesčius, tai nuvertina žmonių perkamą galią, slopina paklausą ir tai būtų ne tik Lietuvoje, bet ir eurozonoje, ir šiaip apskritai pasaulyje, tai nuvertina santaupas. Iš tikrųjų, vėlgi, palūkanų normos buvo skirtos kovoti su infliacija. Be jokios abejonės, mažiau restriktyvi pinigų politikos normos aplinka prisidės prie ekonomikos aktyvumo. Ir jeigu pasižiūrėtume na, tiek į Lietuvos, tiek į eurozonos prognozės, ekonominė aplinka šiuo metu yra pakankamai vangi ir tikimasi jos pagyvėjimo antroje metų pusėje ir dar kitais metais. Tik tai šitoje vietoje aš turbūt labai didelių stebuklų nesitikėčiau, nes palūkanų normų tokia sumažinimo trajektorija jau yra įdėta tiek į Lietuvos banko, tiek į eurosistemos prognozes. Ir na, jau tas poveikis yra įvertinamas.
Na, o mes temą tęsime su Aleksandru Izgorodinu. Aleksandras yra Citadelė banko ekonomistas. Sveiki, Aleksandrai.
Sveiki.
Na, Lietuvos banko pirmininkas sako, kad birželį greičiausiai bus palūkanų mažinimas ir net keli šiemet gali būti palūkanų mažinimai, lyg ir planuoja Europos centrinis bankas tokią politiką. Kaip jūs tai vertinat, Aleksandrai?
Iš esmės, aš manau, kad klausimas dėl Europos centrinio banko bazinių palūkanų mažinimo yra praktiškai uždarytas, kaip ir klausimas dėl to, kad Europos centrinis bankas visai netrukus, tai yra būtent nuo birželio apskaitai gana stipriai pakoreguos palūkanų ciklą ir mes iš esmės dabar esame labai arti palūkanų karpimo ciklo pradžios. Tai rinka dabar mato 92% tikimybė, kad Europos centrinis bankas mažins palūkanas nuo birželio. Ir iki metų pabaigos rinka mato 3,5 palūkanų karpimų. Tai yra labiau tikėtina, kad Europos centrinis bankas palūkanas mažins kas antrą posėdį nuo birželio mėnesio, bet labai gali būti, kad metų pabaigoje mes matysime dar vieną papildomą ketvirtą palūkanų karpimą.
Koks to poveikis rinkoms, ekonomikai gali būti?
Sakyčiau, kad poveikis bus pirmiausiai per paskolų palūkanų kritimą ir jų atpigimą. Tai yra labai svarbu Lietuvai ir kitom Baltijos šalim, kuriuose labai didelė dalis paskolų yra išduodama už kintamas palūkanas. O apskritai, kalbant apie eurozoną, tai poveikis yra ir per paskolų pigimą, bet taip pat ir per ekonomikos aktyvumo užsukimą iš naujo, nes eurozonos ekonomika dabar iš esmės balansuoja tarp stagnacijos ir recesijos. Ir akivaizdu, kad tam, kad šitą stagnaciją ekonomikos pakoreguoti ir pakeisti ekonomikos augimo, reikalingas palūkanų mažinimas.
Išjudinti šitą stagnaciją jūsų nuomonė?
Palaipsniui taip, mes žiūrim savo išankstinius rodiklius eurozonoje, tai jie dabar jau rodo, kad eurozonos ekonomika po truputėlį atsigauna ir tas vyksta, kas yra labai sveikintina pramonės segmente, tai yra labai cikliškas sektorius, kuris yra jautrus ir krizėms ir palūkanoms, bet bendrai paėmos tas atsigavimas vyksta kol kas už Vokietijos ribų, tai yra Prancūzija, Italija, Vokietijoje situacija lieka ganėtinai komplikuota. Tai labai tikimės, kad palūkanų mažinimas sugebės tą situaciją pakeisti ir išjudinti ir Vokietijos ekonomiką.
O mums tai yra labai svarbu, kritiškai svarbi Vokietija dėl eksporto?
Taip, nes Vokietija įtenka 10% lietuviškos kilmės prekių eksporto apimčių ir tai didžiausia lietuviškos kilmės prekių eksporto rinka. Šiaip įdomus aspektas, kurį dabar seka rinkos ir kur gali būti netikėdumo, yra tai, kad šį kartą Europos centrinis bankas turės visiškai skirtingą pinigų politikų ciklą lyginant su JAV centriniu banku. Ir tą labai reikėtų sekti ir Lietuvos verslo, nes tai gali įtakoti tokius dalykus kaip euro ir dolerio kursą. Nes problema yra ta, kad Amerikoje 3 paskutiniai infliacijos rodikliai gana stipriai viršijo analitikų lūkesčius ir kaip rezultatas rinka...
Infliacija didėja Amerikoje, jūs turite omeny tai.
Jinai lėtėja, bet jinai lėtėja ne taip stipriai, kaip tikėjosi ir JAV centrinis bankas ir rinko ekspertai. Ir dėl to rinka gana stipriai pakoregavo žemyn prognozes dėl bazinių palūkanų karpimo Amerikoje. Tai jeigu šiuo metu pradžioje rinka tikėjosi iš Amerikos centrinio banko maždaug 5 karpimų, dabar rinka tikisi mažiau negu 2 karpimų iš JAV centrinio banko iki šių metų pabaigos. Ir labai tikėtina, kad pirmas palūkanų karpimas gali įvykti apskritai arba tik Liepos mėnesį, arba, kas yra taip pat labai tikėtina, tik rudenį, tai yra rugsėjo mėnesį, nes problema yra ta, kad JAV ekonomika iki šiol lieka labai stipri, jinai praktiškai nesulėtėjo, atlyginimai toliau kyla, infliacija lieka gerokai didesnė negu JAV centrinio banko tikslas Ir kol kas Amerikos ekonomika nelėtėja, kas šiek tiek pradeda neraminti ir rinkas, kalbant apie JAF bazinių palūkanų trajektoriją.
Ir šitie ciklai eurozonos ir Amerikos nesutaps, ir čia sakot, ir dolerio kursas gali tada jau šiek tiek klibėti ir kiti
tai
dalykai.
Tai yra labai svarbus momentas, nes dažniausiai Europos centrinis bankas tarsi seka paskui JAF centrinį banką. Bet šiuo atveju, kadangi JAF ir eurozonos ekonomikos ciklai yra labai skirtingi, infliacijos dinamikai taip pat yra labai skirtinga, gali būti, kad turėsime nuo tam tikrą istorinį įvykį, kai Europos centrinis bankas pirmas pradės mažinti bazinės palūkanas, o dėl JAF centrinio banko lieka labai atviras klaustukas.
Tai šita vieta, sakot, Aleksandrai, dar yra iš tokių, kurie su mysle šiokia tokia dabar.
Taip.
Lietuvos ekonomikai kaip tai gali atsiliepti?
Lietuvos ekonomikai Europos centrinio banko palūkanų karpymas atsilieps teigiamai, nes tai pagyvins tiek Vokietijos ekonomiką, kuri yra didžiausia Lietuvos eksporto rinka, tiek ir Lietuvos ekonomiką per aktyvesnį įmonių ir gyventojų skolinimąsi, kadangi Lietuvoje didžioji dalis palūkanų paskolų yra išduodama už kintamas palūkanas ir kuo mažesnės tos kintamas palūkanos, kurios priklauso nuo Europos centrinio banko bazinių palūkanų, to atitinkamai pigesnės paskolas ir manau, kad Lietuvoje mes matysime dar spartesnį vidaus vartojimą ir būsto aktyvumą per tai, kad vartojimo ir būsto paskolos atpiks, na ir svarbiausiai aktyvesnė investicinė aplinka, kadangi mažesnis palūkanas eurozonoje reiškia, kad eurozonos verslas aktyviau investuos ir atitinkamai tai reiškia, kad mūsų gamintojai, mūsų eksportuotojai gaus daugiau užsakymų iš eurozonos partnerių, pirmiausia iš Vokietijos.
Kągi, šitą optimistinę gaidą noriu padėkoti Citadelės banko ekonomistui Aleksandrui Izgorodinui. Taip pat priminsiu laidoje, kalbėjausi su Centrinio banko valdybos pirmininku Gedvinu Šimkumi. Ačiū už pokalbį, ačiū tiems, kurie klausosi. Gražios visiems popietės ir pasilikite su Žinių radiju.